Frú forseti, í þessu fjárlagafrumvarpi birtist afleiðing af efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að hér hefur verið gjörðin hagvöxtur, þá neyðist ríkisstjórnin til þess að taka arð út úr ríkisfyrirtækjum og selja ríkiseignir til þess að standa undir rekstri. Í stað þess að borga niður skuldir eins og menn ætti að vera að gera. Vegna þess að næstu fjórum árum fara 370 milljarðar í vaxtagreiðslur frá ríkinu. 370 milljarðar. Í þessu frumvarpi eru gjöld hækkuð með áhrifum á verðbólguna og þar með á skuldir heimilanna. Hér er líka framkvæmt svik við atvinnulífið með því að tryggingagjald er ekki lækkað. Í þessu frumvarpi er enn einu sinni sópaðandi teppið augljósum útgjöldum sem við öllum blasa eins og vegna Íbúðalánasjóðs og vegna lífeyrissjóðakerfisins og það er vegna þess að menn hafa ekki viljað horfast í augu við slíka útgjaldaliði sem síðustu tvö ár hefur verið farið 100 milljarða fram úr á ríkisreikningi borið saman við fjárlög. 2010 fóru menn 43 milljarða fram úr á ríkisreikningi og 2011 53 milljarða, þannig að nú er ástæða fyrir menn að spyrja sig hver trúirni í raun og veru að fjárlögin verði í jafnvægi á næsta ári í ljósi sögu þessara stjórnar.
Hæstvirtur atvinnuvegaráðherra